slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I doslovno smo na polovini mjeseca maja, premda nam pogled kroz prozor to i neće posvjedočiti. Ali ukoliko ne možete svoju jutarnju rutinu provoditi na otvorenom, ostaje vam vaš omiljeni radijski program, a iskreno se nadam kako je ova emisija među vašim favoritima. Naravno, zbog svojih stalnih sadržaja. Ko nas makar i povremeno sluša, dobro mu je znano kako u emisiji Nedjeljom ujutru svaki put nudimo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a društvo nam prave najznačajnija imena svjetske muzičke pozornice.
Swallow
jutra slušat ćemo jedan od najvećih rock bendova svih vremena, a pod imenom Radiohead, povod je više nego intrigantan. Momci koji su imali 5 godina dug stvaralački predah, ovoga proljeća napravili su pravi karambol među fanovima. Početkom mjeseca, naime, sa društvenih mreža povukli su vam baš sve sadržaje koji se odnose na njih. A onda, kad je intriga narasla do usijanja, svima su prikazali najnoviji spot kojim praktično najavljuju svoj 9. studijski album. I još dok su svi razmišljali o smislu misteriozne pošte, u digitalnoj formi pojavio se čitav album, čiji će opipljivi format osvanuti tek 17. juna. Iskustvo sugeriše kako će novi uradak može biti krenuti stopama njihovih najvećih uspjeha. Pa ko se zapravo krije iza ovog imena? Radiohead je oformljen kasnih 80-ih, ali su se uskoro razišli te ponovo osvanuli 91. godine sa svojim prvim demo snimkom. Uskoro su potpisali sporazum sa EMI-em, a početkom 92. došli su i prvi snimci koji su imali velike utjecaje na njihov album broj 1. Uslijedila je prigodna čak 2 godine duga turneja koja je obezbijedila uspjeh ovom albumu širom svijeta. Uporedo sa svirkama i koncertima isprobavaju se nove pjesme koje su uvrstili u novi album koji izlazi 95. a pod naslovom The Bends, koji se pokazuje znatno zrelijim od prvijenca, a danas ga kritičari smatraju jednim od najboljih sredine 90. godina. 97. izlazi album OK Computer, u kome Radiohead uveo neuobičajene muzičke elemente, eksperimentisao sa ambientalnom bukom i tako je nastao set pjesama koji se smatraju vrhuncem rock muzike s kraja prošloga vijeka. Album je prihvaćen bolje i od The Besta, a dobio je Grammy za alternativni album. Još uvijek se smatra jednim od najboljih rock ostvarenja tog vremena. Pomalo umorni i na ivici razlaza, napravili su stvaralačku pauzu, a onda se 2000. vratili sjajnim potezom, albumom Kid A, koji su odmah, a na zaprepaštenje producenata, podigli na internet. Desilo se čudo i umjesto da besplatna konzumacija uništi prodaju, album se u prvoj nedjelji prodaje popeo na broj 1 britanske liste. Nakon još jednog sličnog projekta, bend je organizovao vlastiti mini festival. Naredne godine uglavnom su provodili na turnejama i eksperimentisali sa još nekim albumima, ali nisu dodirnuli svoje dotadašnje vrhove. Negdje 2004. počeli su učestalije da se bave privatnim poslovima i solo karijerama, snimajući muziku, ali i filmove. Istina, povremeno se sastajali i ponešto odsvirali, pa je tako i nastao njihov pretposljednji uradak, i to tamo negdje prije 5 godina, a do ovoga maja se više nisu javljali. Radioheadovci su prodali više od 30 milijuna kopija širom svijeta, a njihov muzički rad visoko je cijenjen od strane kritike. Rolling Stone ih je postavio na 73. mjesto najvećih umjetnika svih vremena, a gitaristi im i pjevar su također na listi 100 najboljih. Jedan su od najkreativnijih bendova s poklonicima širom svijeta, a kako sviraju pokazat će mali izbor Enesa Hrnjičića.
Don't you think that's pretty clever, don't you, boy? hearts fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Oh, so stabbed. They're the ones who spit at you. You will be the one screaming out.
Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema običaju, sada vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prilistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Nasin teleskop Kepler otkrio je više od 100 planeta veličine Zemlje. Njih 9 su u takozvanoj naseljivoj zoni, gdje postoje uvjeti za tekuću vodu, pa samim tim i razvoj život. No to je samo dio, jer NASA je svojim teleskopom uočila 1284 nova planeta, što je najveće otkriće planeta u povijesti. Ako se upitate gdje bi mogao biti sljedeći naseljivi planet, mogu vam reći da nam je udaljen 11 svjetlosnih godina, što je vrlo blizu, rekla je dr. Natalie Baltaha, dodajući kako najnovije kalkulacije pokazuju da bi u Mliječnom putu moglo biti na desetke milijardi potencijalno naseljivih planeta. Astronomi kažu da je riječ da su planeti na kojima možda postoji život 1,6 puta veći od Zemlje i da su uglavnom stjenoviti. Atmosferu zemljenih blizanaca u buduće bi mogao istraživati James Webb Space Telescope, koji bi nam mogao i otkriti postoje li tamo ikakvi oblici života ili barem uvjeti za njegov razvoj. Solar Impulse 2 preletio svoju 11. dionicu puta oko svijeta. Solar Impulse 2, koji leti na sunčevu energiju, sletio je u petak u Oklahoma, preletjevši 11. dionicu svog istorijskog leta oko svijeta, koji je započeo u martu prošle godine polijetanjem iz Abu Dhabija. Projekt promocije tehnologije koja se oslanja na čistu energiju finansiraju švicarski piloti Bertrand Picard i André Borscherberg, koji se izmjenjuju u upravljanju avionom i nadaju da će završiti put tamo gdje su i započeli, u Abu Dhabiju. Avion SI-2, koji leti uz pomoć sunčeve energije iz 17.000 solarnih ćelija, pričvršćeni na krilima dužine 72 metra, ukupno će preletjeti 35.000 km. Prosječna brzina leta između 50 i 100 km na sat, a prosječna visina na kojoj lete 8.500 metara. Put ga je do sada odveo preko Indije, Mijanmara, Kine i Japana. Zrakoplov je postavio rekord za najdulji let na sunčevu energiju, kad je bez zaustavljanja preletio gotovo 8.300 km iz Japana. Japana do Havaja. Gradnja broda Harmony of the Seas, sklad mora, duljeg od Eiffelovog tornja i 10 puta težeg, počela je 23. septembra 2013. Oko 2.500 radnika izgradilo ga je za 10 miliona radnih sati. Najveći putnički brod na svijetu, Harmony of the Seas, predan je u četvrtak u brodogradilištu u San Nazare u svom vlasniku, američkoj brodarskoj kompaniji Royal Caribbean. Grdosija duga 362 metra, široka 66 metara i može da primi 6360 putnika te 2100 članova posade. Za nas je ovo poseban dan, a ovo je poseban brod. Nije samo najveći, nego i okolišu najprijateljski brod, rekao je direktor brodogradilišta Loren Casten. Harmony of the Seas emitirat će 20% manje CO2 po putniku nego brodovi slične klase. Brod će u nedjelju iz Southamptona isploviti prema Barceloni. Do oktobra će krstariti Mediteranom, a potom kreće na Karibe. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima žele izgraditi vještačku planinu koja bi, kako se nadaju, doprinjela formiranju novih oblaka, što bi omogućilo veću količinu kišnih padavina. Vlasti ovoj arapskoj zemlji već su angažovale stručnjake i naučnike kako bi utvrdili da li je ovaj projekat moguće izvesti. Kako je planirano, nova planina bi prouzrokovala podizanje vazduha, a zatim i formiranje oblaka i padavina. Naučnici koji su angažovani na projektu trenutno smišljaju model i analiziraju najbolje lokacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi odredili koliko će planina biti široka i visoka. Stručnjaci su poručili da se sa projektom neće ići u realizaciju ako bi izgradnja bila preskupa. Mašina Welty, koju je kreirala italijansko-španska istoimena firma, liči na futurističku svemirsku kapsulu, a zapravo je kreator čiste vode, električne energije i pristupa internetu. Welty ima potencijal promijeniti ruralne predjele subsaharske Afrike u kojoj živi više od 625 miliona ljudi. Njih 2/3 nemaju pristup električnoj energiji, a 39% nema pristup čistoj vodi. Mašina radi na principu sakupljanja solarne energije koja se potom konvertuje u elektricitet sadržan u bateriji od 140 kW. Baterija pokreće sistem za pročišćavanje vode baziranog na grafenu, nakon čega se voda prokuhava i destilizira. Brzina mašine je proizvodnja 5000 litara čiste vode dnevno. Baterija pokreće i wireless internet u krugu od 800 metara, kao i stanicu za punjenje električnih uređaja. Stvari koje treba obrisati sa Facebooka. Pristankom korištenja Facebooka vi pristajete da informacije o sebi podijelite sa društvenom mrežom koja će ih onda prodati oglašivačima. Sve što gledate i sve na što kliknete bilježi se na Facebookovim serverima, ali i vaš profil tu igra veliku ulogu. New York Post sugeriše da sljedećih 5 informacija o sebi treba odmah da obrišete, budući da se korisničko iskustvo neće previše promijeniti. Prvo, mjesto gdje živite. Drugo, mjesto gdje radite. Treće, telefonski broj. Četvrto, datum rođenja. I peto, stavovi i interesi.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Zenici večeras dodjelom nagrada završava 15. po redu Festival bosansko-hercegovačke drame. U takmičarskom dijelu učestvovalo je 7 predstava, a temeljna orijentacija ove smotre je domaći dramski tekst. O ovogodišnjem programu i ukupnom doprinosu festivala razgovaram sa selektorom Nedžadom Fejzićem. Nedžade, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Moto ovog festivala bio je porodične i druge priče, pa me zanima šta se iza toga krije.
Krije se jedna vrlo zanimljiva tendencija u savremenom bosansko-hercegovačkom, ali ja bih rekao i regionalnom teatru. Naime, jedan dobar dio predstava pokušava da tematizira razorne posljedice učinaka politike, ideologije kao sudbine, rekli bismo čak politike kao ontološke mreže egzistencije svih tih bolnih, traumatičnih, identitarno-emocionalnih, aksioloških atusa. Dakle, da govore o raspadu porodice, o suočavanju sa prošlošću, izgubljenim nadama, životu, punom besmisla. I upravo većinu selektiranih predstava na 15. festivalu bosansko-hercegovačke drame povezuje to scensko istraživanje, tumačenje mikrosvijeta porodičnih odnosa. Eto, da. Zbog toga je i taj slogan porodične i druge priče.
Evo, svaki izbor je normalno težak, a pred selektorom uvijek velika odgovornost da se ne ogriješi. Pa čime se rukovodio pri izboru za takmičarski dio festivala?
Dakle, prije svega valja imati na umu onaj opšti kriterij, da ga tako nazovemo. To podrazumije da predstave imaju visoke profesionalne standarde, mjeru estetske ostvarenosti, dakle cjelovitost scenskog čina, teatarsku uvjerljivost scenskog glasa, da jednostavno predstave grade kroz jedan savremeni teatarski jezik. A s druge strane, treba uvijek imati na umu da je u festival bosansko-hercegovačke drame, dakle uvijek insistiram na tome da pokušamo što je moguće više, ali naravno to ne zavisi od nas puno, nego prije svega od produkcije teatara u Bosni i Hercegovini i u regionu, koje dakle doista afirmišu bosansko-hercegovačkog dramskog pisca. Pa je u tom smislu ove godine, a to je to jedan od bitnih kriterija također u izboru za 15. festival bosansko-hercegovačke drame, to je jedna jako bitna i dragocjena činjenica, bilo i 5 praizvedbi, uslovno govoreći, onih klasičnih dramskih tekstova, pojavili se neki novi mladi autori i eto, to je zapravo i znak da festival koji je ušao u 15. u svoju godinu i pokazuje i svoju misiju. Dakle, jedna od osnovnih misija ovog festivala je upravo da afirmiše domaćeg dramskog pisca i domaći dramski tekst.
Evo, možda ne bi bilo loše baš u ovom trenutku našim slušalcima pobrojati šta je to zenička publika, nadam se i brojni gosti, mogli vidjeti u ovom takmičarskom dijelu.
U ovih prethodnih 7 festivalskih dana zenička publika mogla je da vidi i festivalsku premijeru, to je predstava Drunk nach Westen Dragana Komadine u režiji Lajle Kaikčija u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Komad upravo tematizira jedan zenički porodični odnos, a autor teksta je mladi Dragan Komadina iz Mostara ili iz Sarajeva, kako god hoćete, a rediteljica je naša kućna iz Bosanskog narodnog pozorišta Lajla Kaikčija. Druga predstava po redu u takmičarskom programu bila je predstava Sveto S ili kako je arhivirana predstava Sveti Sava. To je bio autorski projekat Tanje Miletić-Oručević, a evo samo da kažem da je riječ o predstavi koja tematizira događaj iz 1990. kada je upravo predstava Sveti Sava Siniše Kovačevića u produkciji tada Narodnog pozorišta iz Zenice bila brutalno prekinuta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Potom zemljička publika je imala priliku da vidi predstavu Darka Cvjetića, Generacija bez kosti. To je također jedan autorski projekat pozorišta Prijedor. Ovdje vrlo za bosansko-hercegovačku scenu dragocjeni pozorišni radnik, jer on doista je i dramaturg i glumac i reditelj, vrlo ozbiljna i vrlo, rekao bih, pozorišni uvjerljiva priča o traumatičnim mjestima našeg egzistencijalno-antropološkog horora u postratnom, tranzicijskom, pa zašto ne reći socijaldarvinističkom zvjerinjaku. Četvrta predstava nam je došla iz Banja Luke, iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, dvoje mladih autora. Jelena Kojović-Tepić je autorica naime teksta Istina ne boli i to je njen dramski prvenac. A reditelj je bio Igor Tešić, također jedan mladi stvaralac koji se do sada bavio režijom na filmu i na televiziji, a ovo mu je dakle također izlazak na tu pozorišnu scenu. Peta po redu je predstava koja je nastala kao rezultat koprodukcije Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Riječ je o predstavi mlade Tanje Šljivar, Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali. Rediteljica je Mirjana Karanović, dakle ime koje nema potrebe posebno predstavljati. Šesta predstava po redu je došla iz Sarajeva, Sarajevski ratni teatar Sartr, u koprodukciji sa internacionalnim festivalom MES-om iz Sarajeva, naravno, je produciralo predstavu Brašno u venama Igora Štiksa u režiji Borisa Liješevića. Ovdje je riječ o dramskom prvencu Igora Štiksa, dakle to je izvorni dramski tekst, i ja bih rekao u sjajnoj režiji Borisa Liješevića sa sjajnom glumačkom podjelom, sjajnom glumačkom ekipom. Zenička publika je također imala priliku da vidi predstavu koja dolazi iz Sarajeva, iz Kamernog teatra 55. Riječ je opet o jednom mladom autoru, o njegovom prvencu. Adnan Lugonić je naime napisao tekst Kad bi na glas govorili, a režirao ga je Srđan Vuletić. A eto, ovo je sad zanimljiva situacija, da je ovo njegova prva profesionalna pozorišna režija, što je eto kao kuriozum također bitno istaknuti, ali odmah valja reći da se, bogme, filmski režiser pokazao i kao sjajan pozorišni.
Ovaj festival, rekao si, posvećen je domaćem tekstu i zanimljivo je da je pet predstava imalo praizvedbe na festivalu. I to sugeriše stanoviti optimizam u vezi sa domaćim pozorištem. Međutim, evo, ne vidim najveću sarajevsku ili bosansko-hercegovačku teatarsku kuću. Da li oni nisu imali šta ponuditi ili...
Tako je, odlično primijećeno i odlično zapoentirati, što bi se reklo. Naime, ako bismo mogli reći da je jedna lijepa i ohrabrujuća vijest da imamo dakle pet pra izvedbi domaćeg dramskog autora, ali ono što sigurno nije ohrabrujuće, i to je sjajno primijećeno, da neke od nacionalnih kuća, dakle narodnih pozorišta, kojima je jedna od temeljnih misija, zadaća, kako god hoćemo, upravo da produciraju predstave po domaćem autoru, na svom repertuaru, dakle u svojoj prošlogodišnjoj produkciji, nisu imale ni jednu predstavu nastale po domaćem dramskom autoru. Tako da je to u tom smislu zabrinjavajuća činjenica.
Evo, u pitanju je 15. vaš festival, pa može biti da je ovo dobra prilika za ocjenu njegovog ukupnog doprinosa.
Čini mi se da u ovom trenutku to je jedan vrlo zaokružen, vrlo profiliran festival na koji predstave iz Bosne i Hercegovine naravno, ali i iz regiona vrlo rado dolaze. Uspostavili smo odličnu mrežu i saradnju sa regionalnim festivalima, posebno sa onim koji su ove vrste, sa Marulićevim danima u Hrvatskoj, sa Bošnjikovim sretanjima u Mariboru, sa Sterinim pozorjem. No ono što je bitno istaknuti, festival, evo dakle, vidimo, ostvaruje svoju misiju i na taj način što tjera, opet jedan kolokvijalizam, pozorišne kuće da doista produciraju domaćeg dramskog pisca. Jer nije nikakva fraza, nije nikakva floskula da nema ozbiljnog teatra bez domaćeg dramskog autora.
Nedžade, vaša scena je izvjesno najbolja u Bosni i Hercegovini. Nekad su velike predstave koje u mesa igrane kod vas zato što ovdje u Sarajevu nije bilo prostora. Sad imate festival, a svojim repertoarom i ovim ukupnim aktivnostima na afirmaciji teatarske djelatnosti Zenica se nekako nametnula kao lider. Da li sad grad, kanton, nadležne vlasti uopšte prepoznaju tu činjenicu?
Najveći dio u ovom trenutku u toj financijskoj konstrukciji, dio koji dolazi iz Zeničke opštine, nešto malo iz kantona i jedan dio iz federalnog ministarstva. Federalno ministarstvo je već podavno ovaj naš festival uknjižilo kao svoju redovitu stavku. Međutim, problem je što ta stavka osim te svoje redovitosti nije redovita i u onom kvantitetu koji je potreban, tako da se doista dovijamo, recimo u najboljim danima, u najboljim godinama to je bilo možda jedno ukupno govorim negdje oko 80.000 konvertibilnih maraka, a danas se je to svelo na 40-ak. I ja kada to kažem ljudima iz Novog Sada ili recimo evo iz Banja Luke koji prave teatar fest koji će početi za koji dan, onda oni malo skeptično pogledaju i vele da se možda ne šalimo. Dakle, pravimo festival koji doista ima sve elemente festivala sa svim pratećim programima, sa žirijima i tako dalje i tako dalje, sa vrlo skromnim sredstvima, ali jednostavno tu ove, hoćemo li reći onim socijalističkim terminom, unutarnje rezerve naše, dakle zapravo ljudski resursi pokazuju da se festival može praviti sa nekim entuzijazmom, sa nekom, hajde, opet ljubavlju i da postigne odgovarajući rezultat. Jednostavno, vlasti, šire rečeno, u Bosni i Hercegovini očigledno nemaju tog elementarnog sluha za takozvanu visoku kulturu, ali zapravo pozorište uvijek je bilo i kultura koja komunicira sa najširim slojevima, a ona nekad mora biti ozbiljna, mora biti umjetnički relevantna, mora biti društveno angažovana prije svega.
Da. Nedžade, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam da ćemo nekad imati optimističnije tonove kad je vlast u pitanju. Kulturna politika
za. A kad je riječ o pozorištu, ja mislim da su ovo više nego optimistični tonac.
Hvala i prijatno.
Doviđenja.
Do slušanja, prijatno.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dodatna zaštita za LGBT osobe u izmjenama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovakva regulacija krivičnih djela počinjenih iz mržnje doprinijeće adekvatnom sankcioniranju počinitelja krivičnih djela.
Motiv zločina iz mržnje često ima vjersku ili nacionalnu netrpeljivost. Povratnici često meta napada.
Znači, nije im motiv bio ništa da odnesu, da ukradu. Prije su stvari nosili to, ali sada je došlo da uništi te stvari.
Napadi na romska naselja često ostanu nekažnjeni.
Dvije kuće su meni uzdjelili, gdje go ideš da ideš, ili u opštinu, ili da ideš u samcu miliću, ili hajde, kaže, cijelam se posla.
Slobodna Evropa, tačka org.
Sad je na redu najavljena šetnja po drugim birojima radija Slobodna Evropa. Idemo put Zagreba sa novom epizodom u jednoj dobro znanoj trakavici. U prethodnom broju govorili smo o tome kako je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izviždana uz Dan slobode medija. Neposredno poslije ona je ponovo prozvala ambasadore akreditovane u Zagrebu zbog njihove zabrinutosti za slobodu medija. Istovremeno kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović nastavio je s optužbama na račun novinarskog društva, neprofitnih medija i zastupnika talijanske manjine u Hrvatskom saboru. Ali oni mu nisu ostali dužni, javlja Enis Zević.
Vidno egzaltirana zbog toga što je na skupu o slobodi medija izviždana pred brojnim veleposlanicima, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u intervju na javnoj televiziji opet poručila veleposlanicima da, ako misle da u Hrvatskoj ima nekih problema, razgovaraju s njom ili ministarstvom.
Mi nismo ni pod čijim monitoringom. Dakle, neću dopustiti da nam se u unutarnje stvari miješaju drugi.
Upravo je nevjerojatno da se tako ponaša osoba s tolikim vanjsko-političkim iskustvom, kaže za naš radio potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Riječ je o temeljnim ljudskim pravima, pravu na slobodu govora, koji su u našem slučaju na udaru i mislim da je potpuno normalno da strani diplomati koriste sve mogućnosti da na to upozore.
I kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović je napao vodstvo Hrvatskog novinarskog društva koje se, po njegovom sudu, stavilo u službu opozicije i širi neutemeljene tvrdnje o gušenju slobode medija u Hrvatskoj.
Hrvatsko novinarsko društvo preuzele su skupine koje ovu časnu udrugu koriste za jednu vrstu parapolitičkoga i paraideološkoga djelovanja.
Bivša premijerka i bivša novinarka Jadranka Kosor ocjenjuje da je ovo dokaz da ministar uopće ne razumije što mu je posao.
Takva izjava jest vrsta pritiska na medije, vrsta pritiska na strukovnu organizaciju kako je Hrvatsko novinarsko društvo i to se nikad nitko iz vlade jednostavno ne smije dopustiti.
Hasanbegović ukidanje financiranja izdavačke kuće talijanske manjine Edit preko Ministarstva kulture nazvao je prestankom plaćanja političkog reketa kojeg je nekoliko hrvatskih vlada do sada plaćalo za lojalnost saborskog zastupnika talijanske manjine Furia Radina. Kada je izdavačka kuća Edit, koja među ostalim izdaje dnevni list La Voce del Popolo početkom 2000-ih, prestala biti državno vlasništvo i prešla u vlasništvo Talijanske unije, trebalo se pobrinuti za financiranje, kaže prozvani zastupnik talijanske manjine Furio Radin, koji kaže da Hasanbegovićeva komunikacija nije na razini jednog ministra.
Dobivamo odgovor da nismo dio hrvatske kulture, mi to primamo na znanje i čekamo bolje vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Sympathy, how you
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakratko ćemo i do Beograda sa najavom jedne zaista vrijedne kulturne manifestacije koja se inače održava širom svijeta, Noći muzeja. Posjetioce 13. po redu, koja se održava narednog vikenda, očekuje bogat i zanimljiv program. U periodu od 17 sati do 1 ujutru bit će otvorena muzejska vrata u 49 gradova u Srbiji, samo u Beogradu na 70 lokacija, kaže naš Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu će tokom 8 sati trajanja manifestacije biti otvoreno 70 lokacija, navode organizatori, osnivačica Noći muzeja Ana Jovanović.
Ono što se posebno izdvaja je to i da imamo puno novih lokacija, da imamo puno novih prostora na koje ljudi jednostavno nisu navikli, u koje ne mogu da uđu svakodnevno.
Jedan od prostora koji je tokom godine van fokusa javnosti je Muzej srpske medicine, gde će za ovu priliku biti izložena postavka I zdravi i lepi, kustos Ivan Stanić.
Na toj izložbi ćete moći da vidite predmete, oglase, uređaje koji su se koristili pre Drugog svetskog rata. Tada se u stvari pojavljaju i ta industrija kozmetike, pa ćete vidjeti na koji način će se ona reklamira, kao i opasne stvari koje su se tada koristile, a koje su sa današnje pozicije nezamislive da se na bilo koji način koriste.
Nemali broj institucija pripremio je i program za najmlađe. Među njima je i Muzej afričke umetnosti koji osim stalne postavke organizuje dečiju radionicu pod nazivom Šta kaže bubanj. Marija Aleksić, direktorka Muzeja afričke umetnosti.
Gde će deca moći da sama naprave različite muzičke instrumente, bubnjeve, zvečke i razne druge instrumente uz pomoć kojih će prvo naučiti kada je nastao zvuk, kako su naši preci u praistoriji komunicirali jedni među drugima i kakve su poruke pokušali da pošalju božanstvima u koja su verovali, ne bili im poslali određenu poruku.
Noć muzeja, koja se održava pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavlja jedinstven kulturni događaj u više od 120 gradova širom sveta, među kojima je od 2005. I Beograd. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl that she bought from a rubber man. Time for a rubber plant to get rid of itself. Who wears a rose?
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju ovu emisiju Nedjeljom ujutro završavamo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta fokusiramo se na košarku, drugi po popularnosti sport ovdašnji, jer je Bosansko-Hercegovačka liga konačno dobila prvaka. Stari prvak i hokeja premoćno je osvojio titulu, budući u 10 susreta redovne lige 6 nije izgubio, a tek i u finalnom okršaju na 3 dobivena meča, a protiv ekipe Kaknja došao prvi poraz. Ruku na srce igrači iz Aleksandrovca i doimali su se posve nadmoćno, pa su po četvrti put zaredom, a peti ukupno odnijeli prsten u okolinu Banja Luke. Igrači iz Aleksandrovca inače odabirani su i plaćani za igranje u regionalnoj košarkaškoj ligi, pa su svoju superiornost samo demonstrirali nad nejakim protivnicima. U klubskim analima naravno brojke će ostati zapamćene, ali čini se da osim emocionalnog naboja koji donose svojim fanovima i ljudima što se trude da bude kako jeste, BH košarka više ništa ne čari od ovog kolektiva. Uglavnom radi se o igračima koji su uvezeni ili samo dovezeni preko Drine, djelimice amortizovanim masovima koji, nažalost, još uvijek mogu pružiti daleko više nego mlađi igrači koji su radi igrati u Laktašima ili Aleksandrovcu. Ako se među njima i pojavi neki talenat, začas se ugasi, jer klub naprosto, a zbog takmičarskog pritiska sponzora, nema vremena baviti se razvojem igrača. Istina, u klubu je stručno odrastao trener Dragan Bajić, ali pokazat će se kako u njegovom slučaju postoji neka samo ovdje znana ograničenja, pa će nastaviti tapkati u mjestu. Ogromna dobit za ovdašnji sport je međutim poraženi finalista, ekipa Kaknja. S početka prvenstva ovi dječaci su posrtali i nekako je predviđano da će prije završiti među timovima što se bore za opstanak, a ne među pretendentima za titulu. Ali na njihovom slučaju pokazala se stručna ruka trenera koji je svaki put iz tima koji mnogo ne obećava uspijevao izvući maksimum. Radi se o najmlađem ovdašnjem stručnjaku, najmlađem ali u jednoj najslavnijem među njima Josipu Pandži, koji je zaboravio, tek ću podsjetiti kako je on bio na klupi kadetske reprezentacije BiH kad je osvojila europsko prvenstvo i kako je ostao temeljna uzdanica u svim budućim kampanjama mladih košarkaških uzrasta. Pandža je to nastavio da raste i u konkurenciji u kojoj većina igrača starija od njega, pa neće biti čudo da jednog dana sjedne i na klupu seniorske reprezentacije. Ukoliko se neko ne dosjeti, pa ga prije odvede u neku razvijeniju sportsku sredinu. Ako ništa, dakle, ovo košarkaško finale donijelo je BH košarci potvrdu o talentu budućeg velikog stručnjaka, a osim toga i publiku koja je svima pokazala šta znači voljeti sport, a ne biti ponesen kakvom drugom emocijom. Kod nas još nismo slušali toliko pljeska protivnicima kao dvije finalne utakmice odigrane u Kaknju. I've heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Symphony, rewritten by machine on new technology, and now I understand the supernova scene. Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Rničić i Budovuko Bratu.